жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматы мектептерінің бірінде ата-аналар қарсылығынан кейін бірыңғай спорт формасын сату тоқтатылды. Бірақ көп ата-ана оны сатып алып үлгерген. Дегенмен мектеп басшылығы ешкімді мәжбүрлегеніміз жоқ дейді. Алматы тұрғыны Дархан Оңалбайдың 5 баласы бар. Балалардың екеуі 175-ші жаңа ғасыр гимназиясында оқиды. Ол балалардың мектепке қажет заттарын әйелі екеуі жаздалып қоятынын айтады. Биыл да сөйткен. Соның ішінде спорт формасында сатып алған.
Бірақ соған қарамастан мектеп аяқ астынан сентябрьдің кезінде тағы да осындай спорттық киімді ақша жинап, соны бізге қатты міндет сияқты қып берді. Былай айтқанда, одан бәріміз 6 мыңнан жинадық. Мысалы, менің 5 балам бар, со 5 баланың мысалы 2 оқиды. Мен 12 мың тауып бердім менде. Ал бірақ кейбір үйлерде бар 5 бала оқитын үйлер, жағдайлар келмейтін.
Ол мектеп ұсынған спорт киімін бір ай бойы алмай жүрген, бірақ ата-аналар комитеті мен сынып жетекшілер қайта-қайта ескертіп қоймай қойған. Балалар да бұл форманы алу туралы айта бастаған, өйткені олар дене шынықтыру сабағында өзгелерден ерекшеленуді қаламаған.
Ол енді бермей қойсаң да болады, бірақ бермей қойсаң жаңағы мектептің бүкіл класс бәрі бірдей болып тұрған кезде мұғалімдерін айтатын, әне көрмейсің бе, сен балаң как будто бөлек болып тұр, как будто сол ущемленный сияқты дегенге әкеп соқтырады да сонда бұндай тірліктер негізі менің ойым. Бұл негізі құптайтын нәрсе емес, ол енді басқа жерде, еш жерде жиналмаған нәрсе бұл орта мектептерде. Сонда жыл сайын бұл 6 мыңнан жинап, ол білмеймін, қандай компаниямен олар келісімшартқа отырғандарын сатып алып бере ма, тігіп бере ма, енді 6 мың теңгенің киімі, былай енді сол 6 мың теңгенің киімі деп те айтуға болады, одан да төмендеу деп айтуға болады сапасын. Өйткені қазір білінбейді, енді ертең ол майға қарай ана синтетика балдарға ыстықтау болады, былай көрдім материалын.
Ақбота фирмасы тіккен спорт киімдерін 5 және 9-шы сыныпта оқитын 2 баласын алып беру үшін Дархан Оңалбай 12 мың теңге төлеген. Бұл қаражат көп балалы отбасының бюджетіне әжептеуір шығын болып тиген. Ол балаларын ренжітпеу үшін ата-аналар ақша төлеуге мәжбүр болды дейді. Мектеп басшылары жаңа спорт формасын сатып алуға мәжбүрлеуге қатысты ата-аналар шағымын шындыққа жанаспайтын өтірік деп айтады. Олардың мәлімдеуінше, жаңа форма сатып алуға ешкім мәжбүрлемеген. 175-ші гимназияның тәрбие жұмысы жөніндегі меңгерушісі Айнұр Еркінқызы айтуынша, ата-аналар жаңа форманы өз еркімен сатып алған.
Бізде ата-аналар өздері спорт киімін биыл кіргізсек, енгізсек деді. Бұл ұсыныс болды. Ұсыныс болғаннан кейін ата-аналардың өздері айтты, қазір патриоттық тәрбие негізінде тудың түсі сияқты көк болсын деп айтты. Және арқасына қошқар мүйіз жаңа қазақтың, и одан кейін көкіректеріне эмблема. Мысалға біздің балаларымыз гимназия болғандықтан әр жерге қала көлемінде, республика көлемінде жарыстарға барады. Неше түрлі спорттық жарыстарға барады. Мысалға балалардың барлығы бір киімде, бір үлгіде киініп барады. Оны ешқандай мектеп тарапынан ата-анаға сен аласың, алмасаң балаң мектептен кетеді, немесе болмайды деген ешқандай бұйрық болған жоқ.
Ақбота фирмасы өкілдері оқушылардың өлшемдерін алып, спорт формасын тігу үшін мектеп бөлмелерінің бірін жалдаған. 175-ші жаңа ғасыр гимназиясының оқу ісі меңгерушісі ата-аналарды ешкім мәжбүрлеген жоқ. Ал кейбір көпбалалы отбасылардың балалары мен жетім балаларға спорт формасы тегін таратылды дейді. Айнұр Еркінқызының айтуынша, ата-аналар шу шығарғаннан кейін Ақбота фирмасы гимназиямен ынтымақтастығын үзген. Ал келесі жылға оқушылар фирмасына қатысты ешқандай өзгеріс енгізу жоспарланбаған. Алматы қаласы Әуезов ауданы білім беру бөлімі бастығы Гүлнар Ходжа Бергенованың мәлімдеуінше, әлгі спорттық форманы сату тоқтап, мәселе жабылған. Оның айтуынша, жаңа спорттық форма енгізу туралы ұсыныс ата-аналар тарапынан түскен, ал мектепке ата-аналардан ақша жинауға тыйым салынған. Бірақ бөлім бастығы Ходжа Бергенова, мектеп директоры бұл өзгерісті ата-аналарға оқу жылының аяғы емес, басында жариялауы тиіс еді деп отыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.